Вітаю наших шановних слухачоў. У ефіры Радыё Свабода мы пачынаем 122-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У 43-м па ліку томам 200-томовая выдавецкая серыя «Беларускі кнігазбор» стала кніга выбраных твораў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, выдадзеная на сродкі, ахвяраваныя чытачамі. У полі зроку крытыка Марыі Мартысевіч паэтычная кніга Сергея Прылуцкага пад назвай «90-е форевер», што выйшла нядаўна ў выдавецтве «Логвінаў». А гостем сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Леонід Маракоў. Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. Новая 43-я кніга 200-томовая выдавецкая серыі «Беларускі кнігазбор» аб'яднала пад сваімі чырвонымі акладамі выбраныя творы народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Адметнасць выдання не толькі ў жанравай паліфаніі прадстаўленых твораў і не толькі ў тым, што ў гэтай серыі за рэдкім выняткам выходзяць кнігі даўно спачылых класікаў. Адметнасць кнігазбораўскага тому Барадуліна яшчэ і ў тым, што ягоны 1500-ны наклад выдадзе на сродкі, ахвяраваныя чытачамі, з чаго ўсцешаныя і аўтар, і выдавецтва, распавядае Валянціна Аксак.
Новая кніга прыйшла да Рыгора Барадуліна неўзабаве пасля ягонага лекавання ў шпіталі і санаторыі і сталася дадатковым тэрапеўтычным сродкам. Мы сустрэліся ў ягонай менскай кватэры, і паэт не хаваў свайго радаснага ўзрушэння кнігазбораўскім томам. Яшчэ б апошнім часам выдаўцы асабліва не цешаць такіх творцаў новымі кнігамі.
Гэта змрочныя дні, асноўна змрочныя для мяне дні, самыя святочныя настроі, велікодныя настроі можна, таму што це шановная сфера, паважная сфера, і дзякую ўсім, хто прычыніўся да яе выдання, кнігазбор і збор грашоў быў усенародны. Дзякую ўсім, я проста рад, што гэта нейкая кропка ў маім жыцці.
Прадстаўнік выдавецтва Геннадзь Вінярскі кажа, што хоць і не надта шчодрыя былі чытацкія ахвяраванні, але іх урэшце хапіла, каб выдаць кнігу народнага паэта на народныя грошы. Асноўную частку патрэбных сродкаў фундавалі Валянціна Якімовіч і яе сябры, прадстаўнікі беларускай дыяспары са Злучаных Штатаў Амерыкі. Кніжка атрымалася дыхтоўная, з мноствам ілюстрацый і выбранымі творамі самых розных жанраў. Геннадзь Вінярскі апавядае.
Наш 600 сторонок налічвае з блокамі ілюстрацый, сюды ж уходзяць само свае вершы, паэмы «Куліна», «Блакада», «Самота», «Паломніцтва» і «Аблашына», «Самобранка», проза «Беларусь моя шыпшына», «Унучка Францыска Скарына», «Борзек» номер 0287, «Трыптих», присвечена Василю Быкову, «Апостол нацыі космосу Василя Быкова», як Василюк у жыцці беларушчыны.
Вялікі раздзел прадстаўлены перакладамі і наследаваннямі ад класікаў Уільяма Шэкспіра і Джорджа Байрона да сучаснікаў Івана Драча і Зелімха Хана Яндарбіева. І для нашай праграмы паэт прачытаў не свой уласны верш з новае кнігі, а пераклад песні «Заклёну гадзюкі» кубінскага паэта Ніколаса Гільена.
Маумба бомба маумбе, маумба бомба маумбе, маумба бомба маумбе. Гадзюка мая, вочы шкляныя, гадзюка, сука баў яе абныя, вочы шкляныя, сука баў яе абныя. Злюка мая, вочы шкляныя, гадзюка ходзіць без рук, без ног рухава. Гадзюка хваецца ў травы, вываецца, шыецца ў травы, ходзіць без ног рухава. Маёмба бомба маёмбе, маёмба бомба маёмбе, маёмба бомба маёмбе. Сякеры бі, ісканая, без жалю, бі яшчэ, але нагою не бі, бо ўжаліць, але нагою не бі. Сяче. Сенсі моя, гадюка, сенсі моя, сенсі моя з вашима, сенсі моя з языком, сенсі моя з зубами, сенсі моя. Гадюка мертвая, не може жерці, гадюка не може сіпець після смерті, не може втікати, не може кусати, гадюка мертвая бачить не може, гадюка мертвая піти не може дихати, не може жалість. Моя бы бомба, моя бы, моя бы, сенсі моя гадюка, моя бы бомба, моя бы, сенсі моя не рухнеться, моя бы бомба, моя бы, сенсі моя гадюка, моя бы бомба, моя бы, сенсі моя сканала.
У перекладі Григора Бородуліна прогучав закльон гадюки слинного кубинського поета Ніколаса Гілієна. Про нову книгу народного поета, що вийшла у знаній серії «Білоруський книгозбор», розповідала Валентина Окса. Протягуємо наш випуск. У видавецтві Логвінов побачила світ книга молодого поета Жбіраща Сергія Прилуцького під назвою «90-е forever», що означає «90-е назавжди». Автор розмовляє зі своїм читачом іронічною мовою, він схильний до парадийного бачення речаїсності, а його неулюблений жанр – ремейк. Марія Мартишевич зазирнула у 90-е і справдила, чи справді вони назавжди.
Поет, який починає свій самий ліричний текст радком «Дівчина, подобна на екскаватор», прийшов у літературу, каб аптувати і веселити, каб відтягнути величне і вічне трешовим кольоритом пролетарсько-поміжного берестя і власним наркотично-алкогольним досвідом. Я крыху порозважала і все-таки вирішила попередити, що з книгою вершів Сергія Прилуцького «90-е forever» усе нашмат серйозніше, чим здається на перший погляд. Калісті, у тих самих вічних 90-х, у повітрі висіло питання, що після постмодернізму. Епоха постмодерну здавалася концом усього, а постмодернізм – одним, що наканавана актуальна література. Зауважно, що як поет Сергій Прилуцький почався ще тоді. Іронія, словні гульні, відсилки до шанованих ім класиків сусвітньої літератури – гэтому всьому Прилуцький початковіс наповніцю віддається слідом за раннім же Андреєм Ходановичем, який, міркуючи по доброй третині віршого зборника, поруч з українцями Юрієм Андруховичем і Сергієм Жиданом, його старейший брат Растафаріян у постмодерністичному монастирі поезії, а може і сам Ігумен. Хоч версифікує і калямбурить Прилуцький менш арфіновано, чим попередники. Формаліст Ходанович помре за докладну рифму. Прилуцький навмисно робить свої тексти шурпатими, як наждак. Ті не у кожним його рифмованим вірші спотикнешся об консонантну рифму. Дворики крамов, сни малолетніх лярвов, сляпої РБ 90-х амнезія нервов. Особливо часто вживаний і від того занудний прийом Прилуцького – перелік. Самая виразна риса поетики Прилуцького – алюзійність, його коронний жанр – ремейк. Але, переробляючи своїх святих патронів, ті свої святі патрони – Рильки, Одена, Фроста, Бродського, Збігнєва Герберта та інших – Прилуцький не іронізує. У ставленні до куміру він серйозний і урочистий. Тут ми починаємо зауважати перші симптоми переодоління постмодернізму. Некілька років після закінчення гістфаку Прилуцький працював робочим на Віросійському заводі «Гефест». Тюль – тяга до античних мотивів. Докладні до їх змішання з брутальною білоруською речаїсністю.
І чомусь згадуєш римські пляці, афінський форум, але тут не зустрінеш філозофа у тозі, атлета у позі. Як відать запитання у статистів, у гэтым годзе розростуться калгаси, некрополі і податкові контори.
Можна обагульніть. Ліричний герой книги «90-е forever» – Орфей, якому новокольна речаїсність здається Аїдом. І від того йому картить перекваліфікуватися у Одесія. Але, як ми пам'ятаємо, Одесію наканавана вернутися у Неітаку. І Орфей Прилуцький вертається з Кракова, Львова, Риги у темної сутонні часу, у неосвітленої далячині. Провінція – ще один виразно античний елемент книги Прилуцького. Нехай фарби для її живописання поету дає сучасність.
Люди з маленьких провінційних містечок засинають по дозі вечірніх новинок. На вечері у їх каша, гарбата, булка, варення з паречок. Некоторі з їх переможці місцевих дажинок.
На презентації своєї книги у Мінську Прилуцький назвав свої вірші генераційними. Мовляв, його метою було адлюструвати своє покоління і його час. Час, який спинився в Білорусі тоді, у 90-х, у його, нашим постсовєтським дитинстві. Література стомилася пережовувати саму себе, не розірвала заганне коло самоцитації, позбилася іронії діля іронії, вирішивши плявати, що всі нові істини – це добре забиті старі. Є непотребне чоловіцтву тут і тепер, у обновленому вигляді. Сучасні поети зараклися поетики попередників, але запозичили у їх все і то інше, і не знову сталися пророками. Вірш Прилуцького «Вігілія» – не просто інтерпретація калядного топосу, гэта нове візіонерство.
Кожний снежень перед калядами життя нібито робиться святлейшим, быццам святи Петр приотчиняє свою браму, і райські промні кранаються наших тварів. І тоді вертольоти подаються укормленими анелами, що патрулюють поветряні коридори, а небо – безконцим сюрреалістичним фільмом.
На вокладцы книги Прилуцкага звычайная здавалася б рэч, аўтограф вершу. Але звычайная яшчэ тады, у 90-х. Цяпер, калі вершы ўсё часцей пішуцца адразу ў файл кампутара і трапляюць да чытача ў электронным выглядзе, у выпадку Прилуцкага праз блог аўтара, пісанне ад рукі ўспрымаецца як нешта неверагодна інтымнае, кранальнае і шчырае, акурат адпаведнае радкам, якія ад рукі запісаў Прилуцкі.
Дзяўчына не падобная на швейцарскі гадзіннік. У яе наагул пашкоджаны механізм, але ты без яе не можаш, хаця і цынік, але ты кахаеш яе, хоць гэта і атавізм. І ў гэтыя хвілі вы пляшка гарэлкі і колы, вып'еш адну, і знікае патрэба ў другой. Калі ты стаіш перад ёй абсалютна голы, яна мусіць таксама быць чыстаю перад табой.
Бадай, самы любімы мой кірунак у мастацтве – маньерызм. У падручніках яго характарызуюць як нешта пераходнае – барока, якое пакутліва прарастае з рэнесансу. Вонкава гэта выглядае незразумела, сапраўды, патасна ды манерна. Але самыя моцныя эстэтычныя перажыванні са мной здараліся, калі я трапляла ў маньерыстычныя інтэр'еры. Метад Прилуцкага па сваёй сутнасці блізкі да маньерызму. Штосьці старое, пастмадэрн, скончылася, штосьці новае, нью-эйдж, яшчэ не нарадзілася, але вось-вось народзіцца. Калі радзіма расколваецца на палову, шчыліна праходзіць праз сэрца паэта, сказаў калісьці Гёте, яшчэ адзін святы патрон Прилуцкага. 90-е форевер натхняюць на рэмейк класіка. Калі краіна заставае ў бяшчасці, сэрцу паэта не застаецца нічога іншага, як узяць на сябе функцыю метранома.
Вы слухалі водгук Марыі Мартысевіч на кнігу берасцейскага паэта Сергея Прилуцкага пад назвай «90-е форевер». На хвалях «Радыё Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і творы» сустрэнемся з празаікам Леанідам Мараковым.
Активістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацыяў выклікаюць у ваенкаматы і пагражаюць забраць у войска. Студэнты, якія вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс аштрафавалі на 1 400 000 рублёў. Борыс палічылі вінаватай у арганізацыі вулічнага канцэрту польскага гурту «Лёмбард» у Горадні. Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць 200 даляраў, заявіў расійскі амбасадар Аляксандр Сурыкаў. Цяпер газ для Беларусі каштуе 128 даляраў за 1000 кубаметраў. У Беларусі павысіліся адпускныя цэны на малочныя прадукты, ялавічыну і хлебабулачныя вырабы. Прычынаю называюць рост цэнаў на паліва.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрацца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 122-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Леанід Мараков больш вядомы як даследчык сталінскіх рэпрэсій. Ён аўтар шматтамовага энцыклапедычнага даведніка, у якім змешчаныя тысячы біяграмаў рэпрэсаваных дзеячоў культуры, настаўнікаў, праваслаўных святароў. Але Леанід даўно і не без поспеху піша прозу. Нядаўна ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» пабачыла свет ягоная кніга «Запіскі забітага кантрабандыста», што і сталася добрай нагодай для нашай сустрэчы пры мікрафоне. Леонид, змест твоей книги нагадывает сегодняшний телеэфир. Забойствы, самозабойствы, гвалт. Навод у разделе оповедание про кахание не обыходится без забойствов. Часом их припадает по 3-4 на сторонку. Неужели в этом тебе бачится призначение литературы?
Забойство у меня, зауваж, не самомета. Не забойство для забойства. Забойство у меня або примушенная самооборона, або оборона годности и гонору, своей идти близких. Забойство – это суд, навод само суд. Але что робить, коли в Украине, где живут мои герои, по-иншему правды и справедливости не отшукать? Самозабойство, здається, у шитку контрабандиста сутракається тільки в опошнім варіанті. Але оповідь гэта з елементами містики і детективу. І тому до забойства і самозабойства тут, відаць, треба відноситься не так, як у реальному житті, а трохи з жартом. На конт гвалту. Нашу країну вже годов 200 гвалтять, то тіє, то гэте. А у мене ахвяр відпомсила гвалтовнику. Лічу добрий приклад, показальний і узорний. Призначення літератури ті мастерства мені бачиться у тим, каб у їх не було ніякого призначення. Упасі Боже. Это мы уже проходили. А призначение письменника еще одно. Каб его творы протягивали житие тем, кто их читает. Ну и, конечно, закликали знов же до справедливости. А забойство означу, еще как может быть справедливым.
Отрымливается, что вся твоя книга – это разгорнутая метафора сегодняшней Беларуси, так?
Ну, можно и так сказать. Это заклик до змагания, не сидеть склавши руки.
Леонид, у тебя есть попередник, письменник Виктор Сазонов с Городни. Кольки годов тому он выдал свои записки контрабандиста. Челнака, який возить у Польшу на продаж, переважно шпирт. Твои фарцовщики гандлюють оденням, электроникой, автомобилями. Але фарца, як мне здається, прикмета советского часу и як з'ява потиху одышла в небыт. Ці тема купи-продай, яна вечная.
А мали все сторонки сшитка забитого контрабандиста с 1998 до 2003 года друковались у белорусским не только периодичным друку. Писали сошьяны, конечно, они. Друковались, як у державном друку, молодость, лин, звезда, хэтаки у незалежным, где слово российские, украинские литературные сайты иншие. И тому Виктор Сазонов, чьи занатолки заявили, создается в 2005-2006, для меня ниякий не попередник. Попередник у меня один, Сергей Песецкий. Да и он больше легенда, чем попередник. По Песецкий, як и Сазонов, не контрабандистское житё писали. И навод не житё Челнака. Челнок, те контрабандист, гэта той, кто насуперек уладам у неравных умовах отримал эдукацию не горшим служки тоталитарного режима. И отримавши эдукацию, не стал уступать в кровавую большевистскую партию, служить злочинной уладе, быть побач с ею, користаться ее добробытом. А пошел своим найтяжчайшим шляхом. Мой челнок, те контрабандист, это той, кто переходит державные межи и не одной, рискуя как минимум десятками, а то и сотнями тысяч долларов. А значит, своим житем. Это той, кто гуляет с огнем, со смертью, бо за выше перелеченные лишь бы могут и забить. Той же, кто спробует про межу перенести горелку, те там просюкать, там обуток, те еще что редкое. И межа-то я совсем как бы и не межа, как казали веселые 90-е, курица не птица, Польша не захоронится, там на вот этот сказ весу одном из моих творов. Так вот, это человек, человечек, не шалнок, те контрабандист, это так, вышел погулять, аматор. Можете сами у того человечка испытать-то по межному переходе. Ты шалнок? И он вам откажет. Упаси Господи. На кон купи-продай. Купи-продай, Михай, это капитализм. А вот зараби и отдай за ковало хлеба, это социализм.
У твоим оповяданні «Чужаземец» подробязно описана камера катаванню. И навод еще жудасное начинне ката пералічанное. Где ты спостигнул гэты темный бок человечего життя?
Як ніяк складено каля 20 000 біографій расстріляних чи загинулих у ленінсько-сталінських концлагерях діячів культури громадства Білорусі. А малюсі яны тепер ёсць на моїм інтернет-ресурсі Маракоубай. Большість репресуваних пройшли про сталінський конвейер катаванням. День за днем, тиждень за тиднем, місяць за місяцем їх душили, палили, топили, ламали їм кості, садили на кол, збивали у смерть. Кажуть, большевистські нелюді вчилися катувати на паперах і рекомендаціях інквізиції. Вона от пошла шли далей, докладней нижей. На конт оповідання «Чужеземец». И оно было с двух часток. И без другой, якую выдавецы зарезали, яко зрозуміть до конца тяжко.
И что еще было зарезано, кроме частки оповідання «Чужеземец»?
Видите, я только из больницы месяц полежал, а летом уже зарабил около 100 правок у князи, пока лежал в больнице, ты, какие я не уносил слова. Коли б дали другую частку оповедания, то читач бы зрозумел, что финал оповедания наводит на думку, что это оповедание не про катование, а про нас усих, что мы чужеземцы на своей земле. Оповедание так и называется, чужеземец.
Леонид, я, здається, разумею, по чьей команде ти, кем конкретно была зроблена цензура твоих творов, у выдавец Советский редакционный совет, який одобрил твою книгу до выхода, увоходят и письменник-сенатор Чергенец, и наместник министра внутренних справ Шурко. У связи с этим, ти не ставились автору книги какие-нибудь умовы, прикладом уступить у Чергенцовский союз письменников?
С вашими приличными господарами начальниками не только не знаем, але и николи нам от их не бачил вживую. Видать, и добро. Притом и для меня, и для начальников. Бо як не перекинулся на вот выпадково кольки словами, за яким боссом. Раз на долгий час того босса бедолагу опускают до шероховых.
Многие ведают тебе, Леонид, как доследчика сталинского террору. Позалетость ты выдал доведник «Репрессованные православные святары». Чи рыхтуются аналогичные доведники про репрессованных представников инших конфессий?
Рыхтуется. При активной допомозе костела и особистому делу бискупа Антония подрыхтовал том репрессованные католицкие верники в Беларуси, духовные консекрованные светские особы. Коля 800 биографий, плюс имены и географичные, приблизно на 1000 костелов показальники. А пошнее заработать было самым тяжким, и думалось, она вот для меня, эта праца неподъемная. Але, дякую Богу, все отрымалось. Это значит 1000 костелов, и указано в каждом костеле, какие святары коли служили. В целом отрывается плюс не 800 святаров ксензов, а коля 3-4 тысяч.
И коли это доведник побачит свет?
И он теперь корректуры, редактура уже пришел, и я думаю, в жнивне, может, уверен. Это такое будет громадная праца, около 1000 сторонок. Аналогов нема.
Будем чекать. Я памятаю твою первую книгу Валеры Мараков «Лёс хроника контекст», у якой рассказывалася про твоего дядьку поэта, расстрелянного в 1937-м. Чи думал ты тады, что станешь письменником-детективщиком?
Тады, в 97-98, я был уверен, что коли не проз 5, так проз 10 годов мы обовязково будем в Евросоюзе. Во был наивный, тады я марил. Годов за 20, коли смогу скласти три там репрессованных, так можно помирать спокойно. Житё не прошло марно. Вышло уже 9 там репрессованных, рихтуется еще 6. Але думки, что праца життя может рухнуть разом с родимой, у бездень все частей наведывают меня. Як нам отшепиться от братской России? Вось, який детектив треба разгадывать. И вогуле на кон прозы. Первое оповедание «Яблони» я написал в конце 98 года. Памятается, Михась, ты его первым и читал. И навод после того читания со сдивленным вачима потиснул мне руку. И вот уже амаль 4 года ничего не пишется. И, видать, кто-то там на версии просто полечил, что с початкой повинен зарабить святой, а скончить складание усих запланованных 15 томов и прессованных деятельной культуры и громадства Беларуси.
Дякую, Леонид. Я нагадаю нашим слухачам, что гостем рубрики «Автор и творы» у нашем доме литератора письменник Леонид Мараков. А зараз прогучать новые творы у авторским читанні.
И вот он вернулся. Бензин скончился в ночи, у хвилинах езды от дому. Бензин не мог не скончиться. Лёс не хотел отпускать его вот так просто, не выпробовавши на остаток и в родном городе. Разбуженный таксист за буксировку заломал столько, что коли бы чернок был пистолет, и он одразу же стрелил бы крохобора. Але пистолета не было, и чернок, стиснувши зубы, сходился. Это был той выпадок, коли с первых кроков, а масть в эту поездку не пошла одразу, и он вырушил пробиваться любым коштом, любым. Цікаво посміхнувся вяло. Я у мінусі, ці хоч нечто на життя засталося. Зрешті, тепер такий час, що не випасти собою ми вже досягнення. Таксіст дотягнув його восьмерку до під'їзду. Прикинувши, що з просунку бухнув суму разів 10 більше за тариф, мовчки допомог занести товар. Особисті речі подякував і зник. Чорнок перехрестився. Здається, все тихо. Жонку не пробудил. Хай отпочивай, и так городная перенервовалась. 6 суток чекала. Встал под душ, включил горячую воду. Согревался. Отчул, что от тепла, что нахлынуло засыная. Вышел, вздохнул. Нечто сердце покалывает. Не в пешеню. Присел, так лепше. Поглядел в окно. Позик слезганул на стену столь. Чернок тратил притомность. Раницей, коли жонка выкликала хутку, и он уже не дыхал. Що ж гэта робіцца? Што ж, стагнала яна, абдымаючы мужа, спрабуючы цяплом свайго цела вярнуць яго да жыцця. Але Чаранок не чуў. Ён быў ужо там, дакладней тут, з намі, у Ту-154, які разбіўся 5 гадоў таму. З усіх пасажыраў ён адзін тады выжыў, і вось ён вярнуўся.
Леонид Мараков был гостем рубрики «Автор и творы». На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч!
Эфиры свободы.
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфиры свободы.
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы свободы.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!